Maria Jesus Torres, hortxe dugu, ba, Donostia Festako arduradun nagusia, Donostiako estropadak antolatzen dituzten bulegoko ba, arduradun nagusia, eta ba, berarekin baditugu, biru galderatxo egiteko egoera berezi honetan. Maria Jesus, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Manu, arratsaldeon.
Bueno, goazen esatea, grabatzen ari garela entrevista, ba, bueno, beste hainbat ekintza ere badituzulako arraunaz gain, ez da?
Hori da, bai, badakizu. Festak beti hor da biltzala. Donostiarrak oso kaskariak direla.
Enaiz ausartu esatea, baina pentsatzen ari nintzen, eh? Jakin bueno, dezazuna, bueno. Venga. Az gaitezen bagurearekin. Ze balorazio egiten duzu, Maria Jesus, sailkatze estropadaz eta antolakuntzaldetik eginiko aldaketen inguruan?
Bueno, badegira, zainkapen estropadak bai emakumezkoa, bai gizonezkoa, espero genuen bezala burutu genituen. Estropada guneko inguruetan ibili ziren pertsonek ezarritako neurriak ulertu eta bete zituzten inongo problemarik gabe. Neurriak gogora izan dira, baina egoera honetan ez genukan beste irten biderik eta jendeak oso ondo ulertu du. Egun askago daramagu aurtengo leloa zabaltzen, hau da, aurten estropada etxetik, eta uste dugu saletu askori iritsi zaiela mezu hau.
Nik esango nuke ia guztiei iritsi zaiela eta hurbiltzen direnak ere badakite, bueno, pekatutxoa egiten ari direla eta ba edozeinek kargu altzere baldin badie, ba ez dutela ezer esaterik, ba denbora de asko dalako eta aipatu duzu ba erabaki ba, bueno, serioak izan direla eta funtzeskoak, baina eske gauden egoera benetan gogorra eta zaila da. Bueno, antolatkuntzari dagokionez, esfortzu askoz handiagoa eskatu dizue egoera honek?
Ba, ia zan, bai. Antolakuntzaren aldetik, beste urteekin alderatuta, aldaketak izan ditugu eta horrek beti esfortzu handiagoa eskatzen du. Kontxako banderak berez lan izugarria du, baina aurtengo egoerarekin lan hau iroikustu gutxienez egin da.
Bai, eta gainera ba ikusleak ez disfrutatu alizateko bakar bakarrik, ba bueno, ba bai telebistako lankideak eta gu irratiz ba adierazten dizkiegun han bizitzen diren guzti horiek eskerrak arrauntzaleak kirola hau asko maite dugula eta erabata edo bestela, bestea jarraitu egiten dugula. Eta nolabait gainera, ba eskertzen dugula Donostiako udaletxeak eginiko esfortzua. Ze zalantza asko egon dira, estropada egingo ote zen ala ez. Eta hau nere aldetik esaten dute, Maria Jesus, beti danik esan da, ez que Donostiako hiriaren zako euntalako diru sarrera da, eta tabernak direla, eta bat, eta bat. Bai, bolo hori beti danik ibili da hor.
Ba,
aurten behintzat, iruitze zait, ostelaritzaren aldetik, ba, diru iturri bezala, ezin izango dela. Hartu Donostiako estropada, talata guztiz ere, udaletxeak berrirore heldu egin dio erronkari, sariak gainera, zertxobait igo egin dira, eta ba, esfortzuari heldu diozuelako benetan. Arrauntzale bezala eskertzen dizuego. Bueno, Maria Jesus, baina zen izan da, benetan, aldaketa, horremeste aldaketen arrazoia, orduak, antolakuntzak, aldaketa asko izan dira.
Bai. Argi eta garbi dago lehena, kirolarien eta ikusleen segurtasuna bermatzea dela guretzat, beti, bai aurten eta bai beste edizioetan. Baina egungo egoeran, derrigorrezkoa zan guretzat kirolarien osasuna ondo zaintzea eta jendearen pilaketak ekiditea. Eta horregatik hartu dira erabaki hauek. Horregatik hartu zen publikorik gabeko estropada ospatzearen erabakia eta oso gogorra izan zen guretzat. Nor esango zigun, gu horren beste ikusle artean gure lana egiten ohituta gaudenak, egoera hau ikusiko genuenik, inork ez?
Bai, arrazoi duzu batzu bertan, ba arraun munduko urte asko daramatzaten batzurekin, ba gure artean hori komentatzen nien, nork esango zigun, noiz bait Donostiako estropada bat bizi izango genuela, zaleturik gabe, jendetzarik gabe, esango geniokel burutik jota zegoela, hori esate zuenari, baina amaika ikusteko jaioa garela dio esaerak, eta kaso honetan ere bete egiten da. Bukatzeko ez dizugu denbora gehiago kenduko, baina beste galderatxo bat bai bota behar dizut. Eta osasun aldetik ere, esfortzu handiago eskatuko zizuen honek, zezuek aurrera pauso eman zenuten, eta osasunerako kontrolak martxan jarri izen ituzten, eta abar, baina orain, oraindik eta kontrola handia, zorrotzagoak, eta atentu handiagoarekin ibili beharregoak.
Hori da. Mira, alde batetik esan behar da, ba, aurten izan dala, lehen aldia izan emandako bost arraun elkartek, zailkatze estropada baino ordu gutxi lehenago, beraien parte hartzea bertan behera utzi dutena.
Hori ere sinista zina.
Eta guztiak koronavirusaren eraginaren gatik. Bestalde, estropagunea guztiz aldatu behar izan da. Leku asko itxi egin behar izan ditugu jendea ez hurbiltzeko, eta aldaketa hauek eta beste askok estropaden amaierara arte izango ditugu. Bandera ematea azken edizioa kontuan hartuz desberdina izango baita. En fin, ea datorren urtean gauzak hobetzen diren eta Donostiako txoko desberdinak kolorez beterik ikusten ditugun berriro.
Seguru baietz, denen artean egin beharreko esfortzuei ba helduko diegulako eta denen artean denok elkarrekin arraun eginda, ba helburu hoietara ere iritsiko garelako eta zuek prestatzen baldin baduzu estropada eremua oraindik eta erresago. Maria Jesús Torres, mila esker gurean izategetik, sorterik handiena urrengo bi gandeetan eta ikusiko dugu elkar.
Mila esker zuei eta badakizue. Aurten estropadak etxetik.
Ba guk ez dugu zer gehiago esango. Nagusiak esan baitu. Agur.
Agur.